halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mowjadaha gaagaaban ee 1:25 mitriban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax axad ah, bisha oktoobarna waa 15 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen bare aadan.
shirkan ama konferensigan waxaa looga hadlayay doorka qurbajoogta ay ku leedahay horumarinta, maadaama wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka hay-adda u qaabilsan kaalmada dibadda US Aid lacaga badan developmentiga ay geliyaan. Waxaa la dareemay baahida ah in developmentiga ay lacagta ku bixiyaan mid ka badan diasporaha ay bixiyaan, marka roolkooda shirkan looga hadlayay.
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Sheekh Cali Axmed oo ka tirsan shaqaalaha xafiiska dowladda hoose ee Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ka warramaya shir ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo hay-adda caalamiga ee socdaalka IOM oo ka dhacay magaaladani Washington. Wareysi ayaan idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha Turkiga oo sheegay in ciidamadiisu aanay ka bixi doonin waqooyiga Ciraaq, islamarkaana tilmaamay inay dagaal diyaar u yihiin.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in la xiray saddex nin oo Mareykan ah oo qorsheynayay in ay weeraraan masaajid iyo guryo ay degan yihiin qoysas Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Garden City ee gobolka Kansas ee dalka Mareykanka. kusimaha xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka Tom Beal ayaa xalay u sheegay wariyayaasha in ragga kale ah Curtis Allen, Gavin Wright iyo Patrick Stein la xiray jimcihii, islamarkaana lagu soo eedeeyay dhammaantood dembiyo la xiriira argagixisada gudaha. Tom Bell ayaa sheegay in ay kooxdan xagjirka ah qorsheysteen in ay dhigaan gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey afarta gees ee daar dheer oo ka kooban dhowr abartmenti oo ay degan yihiin ilaa iyo 120 ruux oo Soomaali ah. warka ayaa intaasi ku darayay in qorshaha weerarku uu ahaa in la fuliyo 9 November ee soo aadan, oo ah maalin kadib marka ay dhacdo doorashada madaxtinimada ee dalkan Mareykanka.
diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo kuwa ciidamada Suuriya ayaa duqeyn xoog leh la beegsaday qaybaha ay mucaaradku haystaan ee magaalada Xalab. ururka kormeera xuquuqda aadamaha ee Suuriya ayaa sheegay in duqeymo badan lala beegsaday bariga magaaladaasi Xalab. wararka ayaa intaasi ku daraya in duqeynta dhinaca cirka ah ay kadib iska hor imaadiyo goos-goos ay ka dhaceen waqooyiga iyo koonfurta galbeed ee Xalab. qaar ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dadka rayidka ayaa warbaahinta bulshada soo dhigay muuqaalo muujinaya dad rayid ah oo aan la hubin tiradooda oo ku dhintay duqeyntaasi. wararka qaar ayaa sidoo kale sheegaya in dad kale ay weli ku hoos jiraan burburka guryaha ku dumay duqeyntaasi ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo kuwa ciidamada Suuriya. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo hay-adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa magaaladani Washington ku qabtay shir gaar ah oo looga hadlayay kaalinta ay qurbajoogta bariga Afrika ka qaadan karaan horumarinta dalalkooda. wariyaha v o a da Saare Cabdi Axmed ayaa arrimaha shirkani waxa ay ka wareysatay Cabdirashiid Sheekh Cali Axmed oo ka mid ahaa ka qaybgalayaashii shirkan, isagoo nagu soo booqday xarunta v o a ee Washington.
shirkan ama konferensigan waxaa looga hadlayay doorka qurbajoogta ay ku leedahay horumarinta, maadaama wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka hay-adda u qaabilsan kaalmada dibadda US Aid lacaga badan developmentiga ay geliyaan. waxaa la dareemay baahida ah in developmentiga ay lacagta ku bixiyaan mid ka badan diasporaha ay bixiyaan, marka roolkooda shirkan looga hadlayo.
waa garta marka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waaba garanay qurbajoogta ayaa dalkan ku dhaqan, IOM iyada laftirkeeda doorkee bay kulahayd shirka?
IOM waxay kulahayd marka laga hadlo diaspora iyo socdaal iyo dad macnaha dhaqdhaqaaq sameeya, hay-adda IOM-ta way ku jirtaa. runtiina shirka waxaa kasoo qaybgalay in ka badan 100 hay-adood oo kuwa deeq bixiya iyo kuwa deeqaha la siiyo oo barnaamijyada horumarinta fuliya. laakiin IOM-ta iyo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo USAID si wada jiray u wada qabteen roolka konferensigan.
waa garta marka bal waxaad iga warantaa si gaara soomaaliya haddaan soo qaadano dalalka bariga afrika way badan yihiin shirka maxaa laga yiri oo adinka aad ka hadasheen ama aad ka matalayseen
waxaan ka imaaday gobolka minnesota oo dhowrkii usbuuco lasoo dhaafay booqasho ay ku yimaadeen safiirka soomaaliya kenya u fadhiya safiirka maraykanka soomaaliya u fadhiya maantadaanan kula hadlayana waxaa jooga safiirka norway maraykanka u jooga waxaas oo dhan waxay ka turjumayaan baahida ama rabitaanka ama macnaha interestiga hadda loo qabo in la engage gareeyo diasporaha arrinta marka si gaara shirka waxaa loogu focus gareeyay soomaaliya soomaaliya waa waddan dhan oo diasbora ku dhisan diasboraha lacagaha ay waddanka u diraan waxaa lagu qiyaasaa 1.6 ilaa 2 billion dollar lacagta budgetka dowladda soomaaliya 300 million bay ka yar tahay lacagta aidka lagu siiyo ama humanitariankana 1 billion ay ka yar yihiin marka see looga faa'iideysan karaa khibradda aqoonta iyo kartida diasboraha soomaalida sidii ay kaalin uga geysan lahaayeen horumarka soomaaliya iyo waddanka nabad inuu noqdo taasaa lagu focus gareeyay
waa gartay bal etoobiya oo kaleeto hadda qallaasooyin ayaa ka jira dabcan markii kulanka laga hadlayay maxaa laga soo qaatay dhinaca dowladda etoobiya bariga afrika iyadana ka mid ah
etoobiya waxay ka mid tahay meelaha walwalka badan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka iyo hay-adaha horumarinta sameeya intaba ay ka mid yihiin waxaa shirka joogo kasoo qayb galay oo runtii baanalkii meeshan ka hadlayay su-aalo badanna weydiiyey dadka oromada ah oo maraykanka ku nool macnaha qowmiyadaha ama organizationada represent gareeya oo walwal badan ka qabay in dhaqaalaha lagu bixinayo horumarka etoobiya xilligan uuna faa'iido u sameynaynin dadkii shacabka ahaa oo gudaha etoobiya deganaa marka wax macnaha arrin siyaasadeed waaye laakiin arrinta annaga aan focus garaynaynay waxay ahayd see diasboraha loogu involved garayn karaa inay qaab ka noqdaan horumarinta laga sameynayo wadamadaas runtiina inta badan waxaan isku dayaya dhanka soomaaliya inaan aada u focus gareeyo
waa gartay marka waa yahay qurba joogta sidaasiba haddaan u dhigno qurba joogta maraykanka ku dhaqan ee soomaalida sidee baad gacan uga geysan kartaan waddankii dibudhiskiisii iyo sidoo kale horumarkiisa
maraykanka waa waddan weyn oo marka maraykanka laga hadlaayo challengeska ugu badan oo jira waxaa ka mid a soomaalida degan washington d c oo hadda aan joognaya hareeraheeda kuwa ohio degan kuwa minnesota degan seattle california iskama warqabaan iskumana xirna macnaha geographicali weynaanta dhulka baaxadduu la eg yahay iyo caqabado fara badan oo kalea jira marka waxaa jira fakar hadda aan ka fakarayno bal in meel la isugu keeni karo dadka intellectualiska ee soomaalida ee maraykanka ku nool siday isu baran lahaayeen loogana wada hadli lahaa see door midaysan uga qaadan lahayn barnaamijyada horumarinta soomaaliya
waa garta qurba joogta laftirkeeda markii la eego gudaha dalkan maraykanka iyo wadamada galbeedko dhan waxaa la sheegaa horumar kale inuu jiro oo ayaga laftirkooda halkan ay ku sameysteen ganacsi qaarkood ubad ay ku dhaleen ay ku korayaan ilmahooda shaqooyin ay ku haystaan marka laba adduunye ayay u ekaanaysaa in wadankii horumarkiisii inaad sidaad adigu hadalka u dhigaysay aad wax ka qaban kartaan ama aad joogi kartaan ama aad ka warqabi kartaan halkanna iyadoo laga yaaba in dadkii ay xidida ku tallaasheen marka sidee baad labadii doomood u wada raaci kartaan bay kula tahay
zahra su-aashaas su-aal muhiima waaye waxaan rabaa dib inaan kugu celiyo waxaa shirkan aada looga wada hadlay inta diasboruhu ayna ka qayb qaadan horumarka wadamadii ay ka yimaadeen marka hore inay sameeyaan horumar inay ka sameeyaan waddanka ay degan yihiin marka waxyaabaha minnesota kale aan ka hadalnay waxay ahayd waqti badan inaan gelinay in dadku ay la mid noqdaan dadkii waddanka deganaa xagga dhaqaalihii horumarkii businesskii shaqooyinkii intaas markii la sameeyo oo mujtamacu meesha ay degan yihiin ay wax ka qabsadaan way u gudbi karaan dalkii hooyo inay wax ku kordhiyaan laakiin haddii ayagiiba ayna la qabsan meeshay joogeen waxba ma kordhin karaan
cabdirashiid sheekh cali axmed oo xarunta v o a magaalada washington ugu waramayay wariyaha v o e da saare cabdiaxmed halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington sida aad ku maqasheen idaacaddii shalay magaalada Jowhar ee uu ka socda shirka maamul usameynta maamul goboleedka Hir Shabeelle ayaa shalay muddo kooban ay xarunta shirka uu ka socda ay qabsadeen maleeshiyaad, kuwaas oo gelinkii dambe isaga baxay kadib markii wadahadal uu dhex maray musharax Cali Xasan Taako oo ay maleeshiyaad ku taageersanayeen iyo mas-uuliyiin dowladda ka tirsan. Musharax Cali Xasan Taako oo u waramay oo u tartamaya jagada madaxweyne ku-xigeenka maamulka ayaa wariyaasha kula hadlay magaalada Jowhar, waxaana uu sheegay in uu ka carooday musuqmaasuq uu sheegay in shirka uu ka jiro kaasi uu dowladdu ku eedeeyey. Wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa qadka telefoonka ku wareystay musharax Cali Xasan Taako.
Ciidankaasu waxay ahaayeen ciidan ka tirsan dowladda ciidamadeeda, aniga ciidamo amar qaataan. Anigu waxaan ahaa murashax halkan jooga oo u yimiday inuu ka qayb qaato doorashada. Doorashada shalay meesha ka dhacday, dad ka gaduudsan iyo ciidamo la soo gaduuday ayaa meesha la wareegay. Ma ahan aniga ciidan iga amar qaata, ee waa ciidanka militariga dowladda qaybo ka mid ah.
Marka ciidankaad aad sheegtay in ay militariga dowladda ka mid yihiin, inkastoo annaga aanan wax cadeena u hayn, ma dhismaha oo keliya qabsadeen, ergadii shirka ku jirtayna waa ay ku dhex qabsadeen?
Maya labada albaab oo maaragtay soo istaageen, oo labada dhinac oo laga soo galo ay soo istaageen. Marka shir meeshan kama soconayo yidhaahdeen, dadkii gelaya bisay ka celinayeen. Intaasay sameeyeen, haddana waa xalal laga gaaray oo waa shirka waa istaagay, shirkii waa la joojiyey, arrintuna taasay ku dhamaatay.
Marka adiga kaalintaad ku lahayd ciidanka aad sheegtay in shirka ay hakad geliyeen inay magaalada yimaadaan ama shirkaba ay hakad geliyaan ay xarunta tagaan, kaalinta aad ku lahayd maxay tahay?
Anigu kaalintaan ku lahay markaan ogaaday dadka, waa ogtahay Soomaalidu waa deegaan, dadka deegaankan degan ayay ahaayeen gobolka Shabeelle dhexe, anigana gobolka Shabeelle dhexe aan kasoo jeedaa. Waxayna u badnaayeen dufadayda ayay u badnaayeen amaba ay ahaayeen. Anigu aan ku yeesho wuxuu yahay marki aan ogaaday ciidankaas oo gadooda oo maaragta meesha la wareegay, inaan aad ugu dadaalay inaysan wax badana ridin, qofna la carqaladaynin, oo ayaga iyo dowlad laamaha kale dowladda ee meesha joogay sida hay-adda nabadsugidda iyo hay-adda booliska inaan isfahamsiiyo oo wax badan aan laysku ridin, oo wadahadal arrinta lagu dhameeyo. Aniga dowrkoodu intaas uu leekahay.
Maanta shir ayaad ku qabatay magaalada Jowhar, waxaadna kaga hadashay in waxyaabihii shalay ka dhacay magaalada Jowhar, doorashada guddoomiyaha maamulka Hir Shabeelle, qaab musuq maasuq ah oo ku dhacay, adigoo ku eedeenaya xubno dowladda ka mid a, taa haddii aan noo bilowdo.
Wallahi horta waxay ahayd arrin uun aada u maaragtay dhib badan. Runtii shirku asigoo aada si fiican u socda oo meel u fiican maraaya oo arrintiisu ay hagaagsan tahay, waxaa kusoo biireen xubno xildhibaano qaranka ah iyo maaragtay wasiiradii horeba usii jooga badankoodii. Marka waxay isticmaaleen cadaadin oo awood sheegasho oo loo isticmaalayo xildhibaanadii hadda la doortay oo ku cusub shaqooyinka, oo lagu cadaadinayo inay dad gaara doortaan oo liis in loo keenay la yidhaahdo, qofkanna waxaad u dooranaysaan madaxweynaha, kanna waxaad u dooranaysaan madaxweyne ku-xigeenka, kan waxaad u dooranaysaan baarlamaanka, kan yacni meeris. Marka runtii waxay ahayd arrin dadka deegaanka degan ama dadka wax dhisanaya ay aada u arkayeen maaragtay inay ku tahay gardarro. Taasay ahayd maaragtay waxa keenay dadku inay gadoodaan, iyo cadaalad darro baahsan oo laga tabanayo meeshan, sida in meel beelaha ka mid a oo xildhibaanadooda wax tabanayeen oo bannaanka taagnaayeen oo murashaxiin lahaayeen aan loo cagdhigin oo laga socdo la yidhi, oo beesha jareer weyneoo kale oo bannaanka shirka ka joogtay murashax laheyd guddoomiyaha baarlamaanka u tartamaysay waxba laga tixgeli waayo sheekadii layska watay.
Kaasina wuxuu ahaa musharax Cali Xasan Taako, wuxuu u waramay wariyaheenna beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane. Dhegeystayaal, waxaa xusid mudan in aanu la xiriirnay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo aan arrintaasi ka rabnay inaan ka wareysano, hase yeeshee inuma aysan suuragelin. Marka ugu horeysa oo ay inoo suuragasho ayaanu idinla soo socodsiin doonaa jawaabta xukuumadda federaalka Soomaaliya.
halka dhegeysta nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda v o a. dowladda turkiga ayaa sheegtay inay ka go-an tahay ka qaybgalka dagaalka xulafada uu hogaamiyo maraykanku ku rabaan inay kaga horeeyaan kooxda daacish magaalada mowsul ee waqooyiga dalka ciraaq. hadal uu shalay ka jeediyey magaalada konya ee dalka turkiga ayuu madaxweynaha turkiga rajab tayyip erdogan uu ku sheegay in turkiga uu diyaar u yahay in uu magaalada mowsul kula dagaalamo kooxda daacish xitaa haddii ay dowladaha xulafadu ka laabtaan howlgalka xoreynta mowsul. turkigu weligiis waa uu iska ilaalin jiray kuluglahaanshaha howlgallada militariga ee dalalka bariga dhexe. haddaba maxaa sababay inuu hadda ku dhawaaqo inuu faraha la geliyo dagaalka ciraaq? su-aashaasi iyo su-aalo kaleba waxaa waryaheena nuur xasan nuur bukhaari uu weydiiyey bashiir macalin khaliif oo ah saxafi soomaaliyeed oo madax bannaan oo degan magaalada istanbul. nuur ayaa oo jooga washington ayaa marka hore waxa uu weydiiyey bashiir wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda diyaargarowga turkiga ee dagaalka magaalada mowsul.
nuur, waa mahadsan tahay xaaladan ugu dambeysay oo ay aada saxaafadu ugu hadlaysay, madaxda turkiguna ay aada uga hadlayeen waxay ahayd arrintan waddanka ciraaq, gaar ahaan magaaladan mosul ee ay gacanta ku hayaan qolyahan isku magacaabay khilaafada islaamka. madaxda turkiga ayaa si kulkulul uga hadlayay beryihii ugu dambeeyey, taas oo ay isdhaafsanayeen warar kulkulul oo dhanka saxaafadda ah madaxda kale ee dhanka ciraaq. turkiga ayaa waxa ay u muuqdaan in ay dadaal weyn ugu jiraan in ay hormuud ka noqdaan ama ayba kaalin la xaalle ka qaataan xoreynta magaalada mosul ee inta muddada ay gacanta ku hayeen qolyahan isku magacaabay khilaafada islaamka. marka arrintaas ayaa uun ugu dambeysay.
bashiirow, warbaahinta turkiga waxay aada ay u qoreen ama ay uga hadleen hadal dheer uu shalay ka jeediyey madaxweynaha turkiga rajab tayyip erdogan magaalada konya ee ku taala bartamaha dalka turkiga. muxuu yidhi erdogan?
madaxweynaha turkigan rajab tayyip erdogan ayaa mar uu taageerayaashiisa kula hadlayay magaalada konya, sida aad sheegtayba nuurow, ayuu khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey. haddaan kasoo qaadano qeybaha ku aadanaa dagaalkan ama qorshahan magaalada mosul lagu qalqaalinayo ama diyaargarowgan loogu jiro in magaalada mosul lagu xoreeyo, ayaa waxa uu yiri madaxweynaha waddankan turkigu, waddanka turkiga waa in ay isbahaysigu ku lug leh hawshaas waa in loo ogolaado in uu ka mid noqdo howlgalka ka dhanka ah dowladda islaamka nimanka isku magacaabay iyo xoreynta mosul. waxa uu sheegay madaxweynuhu arrintaas in haddii ay xataa loo ogolaan waayo in ay qaadan doonaan maxaan ku dhahdaa mowqifyo kale ama baleyno kale in ay waddanka turkigu qaadan doonaan. waxa uuna islamarkaa ku eedeeyey qolyahan ku lug leh ama dowladahan la dagaalama dowladda islaamka nimanka isku magacaabay in ay oos 63 waddan in aysan daacad ka ahayn la dagaalanka qolyahan isku magacaabay khilaafada islaamka. turkiga ayaad moodaa si kastoy noqotaba in uusan marnaba inuu ka baaqsado aysan ugu jiran qorshaha nuurow.
turkiga aada ayuu uga gaargaarsan jiray oo uga leexleexi jiray in uu ka qayb galo dagaalada bariga dhexe, gaar ahaan ciraaq iyo suuriya. hadda waxaa muuqato in ay go-aan ku gaareen in ay howlgallo militari toos uga fuliyaan gudaha ciraaq. marka maxaa is leedahay bashiirow, waa bedelay mowqifkii soo jiray ee soo jireenka ahaa ee turkiga?
nuurow, in muddo ayay dagaaladani ka aroosnaayeen waddamadan deriska laha waddankan turkiga. waddanka turkiga waxa uu noqonayaa markii dib loogu noqdo saameynaha ay adduunka ku yeesheen qolyahan soo baxay, waddanka saameynta ugu badan ay ku yeelato ee aan ahayn waddamada ay colaadda tooska uga socoto ayuu noqday waddanka turkigu. saan ognahay qaraxyo badan iyo maxaan ku idhahdaa qalalaasooyin dhanka amniga ah ayay qolyahaas ka geysteen waddanka turkigu. waddanka turkigu waa waddamada si maxaan ku idhahdaa waddamada neeta ku jira kuwooda xuduudda sida tooska olale ayuu kamid yahay ama uu bakow ka yahay. marka waxaad moodaa saameynta uu dagaaladaas keenayaani in ay tahay midda ugu weyn ee waddankan turkiga dhaqaajinaysa ee ku abuureysa in ay horay u galaan bilihii aan soo dhaafnay. saan ognahay waddanka suuriya ayay galeen waddanka turkigu, wax horumar la taaban kara ayay ka sameeyeen oo waddamo badan oo dagaal kula jira ay u riyaaqeen tallaabooyinka ay waddanka turkigu qaadeen. tanna hadda dad badan oo siyaasadda indhaindheeya wax ay leeyihiin haddii ay turkigu kamid noqdaan ama ay hormuudba ka noqdaan in ay ciidamada dagaalka ku qaadaya magaalada mosul in guulo la taaban kara ay kasoo hoynayaan ayaa dad badan u muuqata, waana midda ay turkigu aadka ugu celcelinayaan ayaa taas ah. marka waxaweye turkigu mowqifkiisu isbedelkiisu waxaan dhihi karaa saameynta wadanka turkiga ama amnigooda qalalaasaha iyo dhaawac soo gaaray ayaa kowkaa inuu mowqifkooda bedelo ayaan dhihi karaano.
Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi Soomaaliyeed oo madax banaan oo degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo khadka telefoonka ugu warramaya wariyaha v o eda Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a. markaana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii isboortiga, waxaa inoo soo diyaariyay wariyaheenna Jamaal Axmed Cusmaan.
xubinta ciyaaraha maanta waxaan ku qaadaa dhigaynaa wareysi aynu la yeelanay axmed cabduqaadir shariif oo ah ciyaaryahan da'yar oo weerarka ka ciyaara islamar ahaantaasina u dheela kooxda kubadda cagta bariga dhexe ee heerka labaad ahayd. dhawaantanna uu saamaxay axmed cabduqaadir shariif in koobka ay ku guulaysato kooxdaasi oo heerka koowaadna usoo baxdo, islamar ahaantaasina uu kula soo guulaystay abaalmarinta gooldhalinta ee heerka labaad. sanadkii saddexaad isku xiga ayuu ii sheegay axmed cabduqaadir shariif inuu ku guulaystay abaalmarintaas. sidoo kalena wuxuu ahaa ciyaaryahankii ku guulaystay gooldhalintii ciyaarihii gobollada dalka soomaaliya ee sanadkan lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho isagoo u ciyaaraya kooxda banaadir. wuxuu fursad lagu horumarinayo ciyaaraha uu ka helay jaamacadda marmara university, gaar ahaan kulliyadda sayniska iyo sportska ee magaalada istanbul ee waddanka turkiga. waraysi ay la yeesheen xubno ka tirsan safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale marmara university ayay ugu dambeyn u suuragashay inay xaqiijiyaan in axmed cabduqaadir shariif uu yahay mid mustaqbal ku leh ciyaaraha kubadda cagta, sidaa daraaddeedna ay fursaddan uga faa'iideynayaan, kaasoo sidoo kale gacan uu ka geystay maxamed nastro oo ka mid ah dhallinyarada ciyaaraha sida weyn u taageerta islamar ahaantaasina ka tirsan wasaaradda waxbarashada dowladda federaalig ee soomaaliya. haddaba axmed cabduqaadir shariif ayaan khadka telefoonka kula xiriiray, waxaana weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo fursaddan uu helay iyo sida uu dareenkiisu yahay. waxaana uu ku warceliyey
fursad aan sportis of program aan ka horay markista xirfadeeda sportiska iyo marmara academis oo istanbul ku taalo. waxaan jeclahay inaan meel kasoo saaro iyo midka soomaaliga a kor u qaado insha allah.
waa gartay. marka maxaa laguu sheegay in lagaa tababari doono ama ay fursaddan ku siiyeen ay kaa saacidi doonto haddii aad la socotid?
ha, waxaa laygu dhahay fursadda kaan u wareeg sportiska waa sanadka ugu horreeya, waa luqdii sanadka labaad waxaa furmaya program sportiska. waxaan rajeynayaa inkuleytib inaan soo bandhigo, inaan isoo muujiyo insha allah.
ma laguu sheegay inta sanadood ay qaadan doonto ama waqtiga inta uu la-eg yahay muddada aad akademiyadaasi ciyaaraha aad ku jiri doontid oo aad tababarka halkaasi iyo waxbarashada sportska ku shaqada lehi aad qaadan doontid?
ilaa hadda wax cadeyn leh ma sugan, ilaa kelii waxay ii soo cadeeyeen sanadka ugu horreeya inay tahay in la yarshadhisaayo luqadii, sanadka labaadna uu furmaayo programka of sportiska. waxay kale wax kale iin sheegin.
axmed cabduqaadir shariif, ciyaartooy da'yarna waa tahay, ciyaarihii gobollada ee dhowaantan muqdisho lagu soo gebagabeeyeyna waxaan filayaa inaad gooldhalintu adiga aad ku guulaysatay.
haa, si fiican. ciyaaraha maamul goboleedyada lagu isaya gobolka banaadir, waxaan u ciyaarayay gobolka banaadir. waxaan u galnay kaalintadaas inkastoo kubaddan ay nasiib tahay oo ciyaar fiican aan soo bandhignay, inkastoo gooldhalintana afar gool aan ku guulaystay nasiib xumo, laakiin koobka gobolkay ma lagu guulaysan. rajeynayaa markale waxay ka dambeeyeen inaan la guusan doonotiinkayga gobol waadaas. waxaan rajeynayaa nationaltiinkayga inaan kor aan u qaado insha allah, amaan soo saaro magacayga iyo midka soomaalida aan kor u qaado insha allah.
marka banaadir marka aad u matalaysay gobol ahaan, dhinac kale kooxdee baad u ciyaaraysay?
waa heerka labaad, division two ayaan ka ciyaaraya kooxda sanadka ku guulaystay horka heerka division two ee bariga dhexe ee ka dhisan sujiida gobolka shabeellada hoose. waxaan ku guulaystay sanadkan gooldhalintii iyo gooldhalintii iyo koobka la guulaysanay sanadkan.
marka gooldhalintan aniga qaaday
sanadka saddexaad ku guulaysanay waa
sanadka saddexaad isku xiga. miyaa aad gooldhalinta heerka labaad kooxda ka ciyaarta ee bariga dhexe aad kula guulaysato?
ha, sanadka saddexaad isku xiga waa ku guulaystay.
meeqa marka gooldhalintaa ku qaaday sanadkan hadda, maadaama koobkan aad qaadeen oon filayn kooxda heerka koowaad ay usoo gudatay?
waxaan koobka waa qaaday gooldhalinta, sidoo kale waxaan ku qaaday saddex iyo labaatan gool. sanadka lasoo dhaafayna waxaan ku qaaday koo iyo labaatan gool. sanadka lasoo dhaafayna waxaan ka qaaday shan iyo toban gool aan ku qaaday.
kaasi waxa uu ahaa ciyaaryahan axmed cabduqaadir shariif oo ka mid a ciyaaryahanada da'da yar ee dalka soomaaliya usoo baxaya, fursad ciyaarihiisa lagu horumarinayana ka helay jaamacadda marmara university, gaar ahaan kulliyadda ciyaaraha iyo sayniska ee magaalada istanbul ee waddanka turkiga. dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana maanta halkaas ayaynu joogtay.
هذا يو مهتسين يهي جمال أحمد عثماني يحبنتي سبورتي قد يستيال مركان النقل النستة هستي فاضمو عن قدر التار يو فنانك نور عد
kas faadumo iyo codki fanaanka Nuur Cadde ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadeed tan iyo kulanka dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.